Her begynder Jan Flemmings Casino Royal. Indlæst af Carsten Warming for forlaget Rosenkilde. Forlagets bemærkning. Forlaget Rosenkilde og Bandhoff ønsker i forbindelse med denne udgave af den første danske kronologiske udsendelse af Jan Flemmings 1908-1964 originale værker, 12 romaner og 2 novellesamlinger, at takke den danske bondekspert Rasmus Påske Larsen for forslag og bidrag af bondologisk karakter til udgivelsen. Herunder udarbejdelsen af forordene i serien, der bringes med hans tilladelse. Denne bogs forord starter på track 47. 1. Den hemmelige agent. Hen ad 3 om morgenen er atmosfæren i et casino tyk af røg og kvalme, dunster af parfume og sved. På dette tidspunkt bliver det opslidende pres, som følger med hasardspil, om høje indsatser. Dette mixtum compositum er lige dele grådighed, frygt og nerveanspændelse, så uudholdeligt, at sanserne vågner og gør oprør. Det gik pludselig op for James Bond, at han var træt. Han vidste altid, når han ikke kunne tage mere, hverken legemligt eller sjældent, og han rettede sig altid efter faresignalerne. På den måde undgik han den sløvhed, der fører til fejltagelser. Så diskret som muligt fjernede han sig fra det roulettebord, hvor han havde spillet, og stillede sig et øjeblik ved messingrækværket, som i brysthøjde omgav det øverste bord i La Salle Privée. Le Chiffre spillede stadig, og han vandt åbenbart også stadig. Der lå en uordentlig bunke 10.000 francs spillemærker foran ham. Til venstre for ham, under hans tykke arm, gemte der sig en stabel af de store gule, hver med en værdi på 50.000 franc. Bond betragtede den ejendommelige imponerende profil en tid, så trak han på skuldrene, som om han ville ryste sine tanker af sig, og gik sin vej. Skranken omkring kassen når en omtrent til hagen, og kasseren, der sædvanligvis kun er en lille bankassistent, sidder på en høj stol og dykker ned i sine stabler af sedler og spillemærker, som er anbragt på hylderne omkring ham. Hylderne er gemt bag den beskyttende skranke og sidder omtrent i højde med ens lænd. Kasseren har en knibbel og en pistol til at forsvare sig med. Og at svinge sig over skranken, hugge et par sedler og svinge sig tilbage igen, og så slippe ud af casinos gange og døre, er simpelthen umuligt. Desuden plejer kassererne at arbejde 2 og 2 sammen. Bond spekulerede over disse problemer, mens han fik udleveret et bundt 10.000 francsedler, og derpå de bundter 1.000 francsedler, der også tilkom ham. Med en anden del af sin hjerne forestillede han sig, hvordan casinokomiteens regulære formiddagsmøde ville forme sig, når bestyrelsesmedlemmerne samledes i morgen. Monsieur Le Chiffre vandt 200.000 franc. Han spillede efter sit sædvanlige system. Miss Fairchild vandt 100.000 på en time og trak sig derefter tilbage. Hun sagde banko 3 gange til Monsieur Le Chiffre i løbet af en time og forlod så baccarat-bordet. Hun spillede roligt og velovervejet. Monsieur Le Vicomte de Villerin vandt 150.000 i roulette. Han satte maksimum på de første sidste 12 numre. Han var heldig. Derpå forøgede englænderen Mr. Bond sin gevinst og nåede op på præcis 300.000 på 2 dage. Han spillede efter et progressivt system på rødt ved bord nummer 5. Spillelederen Duclos har alle enkelhederne. Han er åbenbart udholdende, og han spiller højt. Han er heldig. Tilsyneladende har også han gode nerver. I aftens løb inkasserede Chemin de Fé-bordet så og så meget, baccarat-bordet så og så meget, og rouletten så og så meget. Roulette-bordet var som sædvanligt dårligt besøgt, men kan lige klare sine omkostninger. Merci, monsieur Xavier. Merci, monsieur le président. Noget i den retning i hvert fald, tænkte Bond, da han passerede gennem svingdørene fra La Salle Privée, og i forbifarten nikkede til den trætte, selskabsklædte mand, hvis bestilling det er at træde på en elektrisk kontakt og lukke af for folk, der kommer og går, i samme nu det trækker op til spektakler. Så vil casinokomiteen stemme bøgerne af, bryde op og gå hjem eller på restaurant for at spise frokost. Med hensyn til at plyndre kassen, var det et problem, som interesserede Bond, selvom han ikke var personligt engageret i det. Der skulle mindst 10 dygtige mænd til at klare det, tænkte han, og de ville utvivlsomt være nødt til at dræbe 1 eller 2 funktionærer. Og i alle tilfælde ville det sandsynligvis være